Та миний сахуусны тухай хамаа бүхий явдал ярихыг сонсоорой. Сахуусан бол жайлшгүй орших юм. Түүн их ч үгүй. Тэр төрж гарсан биш. Мөн ч үхэх биш. Төмөн хэрэг бэ болохоос өмнө тэр нэгэнтэй оршиж байжээ. Тэр хэрхэн албаа бүхний үүдэн бүтээдэг вэ? Тэр нар, сар, ертөнцийн албаа бүхний бүтээдэг. Тэр биднээ юу бодж байгааг мэддэг. Тэр биднээ хижээ төрж, хижээ үхэхийг ч мэддэг. Тэр деважинд амьдарч. Бид тэд түүний олж үчгүй. Түүнд эхнэргүй. Мөн ч эгч дүү, ах дүүгүй. Гэвч түүнд нэг хүүтэй. Нэр нь Иесус гэдэг. Сахуулсан унтдаггүй. Балар харангийн дунд альвагийг олж үчдэг. Нүхэн дотор үнэг. Би олж үжихаар барахгүй. Усан дотор жахсыг олж үждэг. Сахуулсан бол төгс чидвэртэй. Тэр альва хэрэг бодс болоод альва хүнээс чи хүч хихтэй. Тэр хөх мөрнөөс ч чадвартай. Сахуулсан альва бүхнийг олж сонсдог. Тэр могагийн нэг ойгоор өнгөрхийг олж сонсдог. Шаргалжийн үүр барих чимээгийг олж сонсдог. Эрвэхийн охторгүйд нийсж байгаа дуу чимээг олж сонсдог. Мөн ч нэг хүн нөгөө хүнд ивэр шивэр ярихыг олж сонсдог. Сахуулсан бол сайн юм а. Түнд ялгүй. Сахуулсан ялыг дургүйт. Сахуулсан ял үндэстэнэ хүн, буян үндэстэнэ хүн болоод үндэстэн нэг бүрийн хүнийг хайрладаг. Гэтэд үндэстэн түүнийг дээ тэнгэрхэдэг. Сахуулсан ял хийхийг зөвшөргөө. Тэр хэлсэн нь ял хийвэл жаавал торгоох хэрэгтэй. Рүү хүн бүхэн ял хийвэл жаавал торгоох хэрэгтэй. Сахуулсан ялыг өгдөвчдөг. Төв тэр бүх бүхэн хүний хайрладаг. Сахуулсан хүн бүхнийг баяр хөөртэй байхыг хүсдэг. Хүн үхсэн надраа тэр хүний уулж түүнээ тэнд отдог. Гэвтэр альва ял нүлийн хүнээ ордонд ирэхийг эсрүүчдэг. Ял хийсэн хүн жаавал тэрх ялт газард очих хэрэгтэй. Тэнд зөвхөн бохондол жовл болоод гашуун зовлон байдаг. Сахуусан ямарч хүнийг жовлон амсахыг хүсдэггүй. Иймээс тэр өөрийн хүүхдэн хүргэж, даруй Есүсийг хүргэж бидний хавсруулжээ. Есүс ялгүй. Тэр ертөнцийнхдэр амьдарч олон хүмүүсийн дунд оршиж байдаг. Тэр ерөөсөн бүрэн явдал хийсэнгүй. Тэр бол төгөлдөр сайхан юм. Иесус үнэнхүү бидний хайрладаг. Тэр биднээ ял гэмийг үргэлж байдаг. Тэр биднээ төлөө өөрийн амь насаа нь өргөдүүлж байдаг. Үнэ авнаас биднээ ял нүлийг арилгасан байдаг. Тэр одоо Деважинд амьдарч би. Тэр хэрвээ бидний хүлээн авахд хүрвэл бид юу нэм Иесусыг хүлээн авах хэрэгтэй. Бид Иесусыг итгэх хэрэгтэй мөртөө Иесусыг дах хэрэгтэй. Энэ бол сахуусан сая бидний хүлээн авах болно. Бид үхсэн дараа Иесус бидний дагуулж тэрх сайхан ордонд очих болно. Түүнд гашуун зовлон, өсгөлөн үгүй. Зөвхөн баяр бахтал, найд нөхд Иесусыг дагаж байдаг.